Guðbrandur Sverrisson hefur verið bóndi á Bassastöðum í Kaldrannesreppi í 46 ár. Og þar áður hafði hann stundað bústörf á heimili foreldra sinna frá unga aldri. Ég fékk Guðbrand til að líta eitt augnablik yfir farin veg og ræða stöðu bændastéttarinnar í dag. Hvað ertu búin að vera lengi hér á Bassastöðum?
Við fluttum hingað haustið 73.
En þú ert alinn upp í sveit, bara hérna hinum með fjörðinu eða hvað?
Já, ég fættur og alinn upp á Klúku Miðdal. Fættist þar 1946.
Og þú byrjar bara strax þegar þú fóstu eitthvað að geta gert, þá fóstu að hjálpa til við búskapin.
Já, fyrst þegar ég þóttist geta eitthvað gert, sko, það var kannski miklu fyrr heldur en ég gat eitthvað gert. Ein fyrsta minningin er nú, þá gerði mikið vestanrók, vestanrókin voru svona það versta sem gat komið fyrir á Klúku því að þá fauk allt sem ekki var því við jarðfastara og í það skipti þá mann ég að kindurnar þær voru, þetta var enn söðburð og voru komnir út og þær fugum og ullt á túninu og ég ætlaði náttúrulega að fara að bjarga þessu sko eitthvað 5 ára.
Bjarga kindunum
sko, ekkert mál, en náði að laumast út og fauk og komst fauk í þá áttina ég lenti í vari við sko gamla hjallin og þar húkti maðurinn og komst hvorki lönd né strönd þangað til að björgunarlið hafði átt að sjá því að hann var ekki lengur innandyra og þá var lagt í að bjarga kalli.
Barðist fólk út til þess að ná í þig?
Já, það var þetta var feiknar og sá gerðist oft í vestanáttina þá sko sjórin síður frá Klúku þá var náttúrulega í norður en það verðu allar rúður hvítar af salti úr Breiðafirði sem kom eins og vestanáttin yfir Þröskulda eða Heiðabær heiðina Tröllunguheiðina.
Já, kom bara sjórin allar.
Já, sjórin kom bara úr Breiðafirðinum.
Já, hérna, en svona veður, það er alveg svona veður að það?
Já, það er það sko, kemur náttúrulega það meðdalurinn heima þar sem Klúka er þar. Það er náttúrulega sennilega sko vestanáttin er allara kvössust þar og hefur alltaf verið. Það er gríðaleg rok.
En margt hefur breyst á þessum árum frá því að þú 5 ára gamall fórst að reyna að hjálpa til. Hvað, og þá var engin ekki tjána, enga vélar eða hvað?
Nei, vélarnar voru náttúrulega ekki komnar allavega í Miðdalinn þá sko en þá var bara hestar þá voru ég meira sér konst í það að ég var að raka á hesti sko ég satt á rakstravél og sem að Gretti gamli hvíti dráttarklárinn hans pappa dró
og það þannig að það hefur það hafa öllum þessum árum hvað er þetta mörg ár þetta eru hvað
Þetta eru 73 ár og hana nú.
Hverjar eru mestu breytingarnar?
Það er náttúrulega, mesta breytingin er náttúrulega það að sleppa orfin og fara sláttu vel á sléttu tún í staðinn fyrir að slá með orfölja á þýft tún. Það held ég sé lang mestu breytingarnar. Ef að maður getur átt að sjá því einlega þetta er breytingin er eiginlega svolítið að það er ekki tætt að lýsa því.
Nei. Og náttúrulega bara þessi vjeltækni yfir höfuð.
Já, vjeltæknin yfir höfuð, sko, hún kemur sko alveg eins og frelsandi engill allavega, sko, þetta er svo mikið bylting að það er eiginlega þeir sem ekki hafa séð annað en 150 höstafla vjelar vera róta heis skapnum af á 3 dögum frá því að vera allt sumarið að berjast við að slá og raka upp í galta og föng og hvaðeina til þess að því að það tók lengri tíma að þurrka og rifi allt með höndum
og þá skipti veðrið meira máli?
Já, þá skipti veðrið meira máli vegna þess allt gerðist miklu hægar og setna sko. Alla rigningadaga var samt verið að slá með orfulegjá En, og svo var náttúrulega farið á engjar og, og reitt heim á hestum.
En hvað, hvað með stöðu bóndans? Nú voru náttúrulega miklu fleiri bændur hérna.
Það voru náttúrulega mikið fleiri bændur og til dæmis þegar við flytjum hérna inn að Bassastöðum þá eru 23 sem gera fjallskil í Kaldrænisepp. Nú eru við fjórir. Nú eru við fjórir sem gerum fjallskil núna.
En það fækkar og fækkar.
Þeim fækkar og fækkar og getum nú ekkert fækkað nýtt stórkostlega úr þessu því að þá er það engir eftir.
En svo ertu líka búin að vera, það hefur þróast mikið bara svona sauðfjárræktin sjálf.
Já, já, það, sko þegar ég var unglingur þá fóru sauðfjárrækta félögin að koma og þá var náttúrulega sett ræktunar markmið og hluti af stofninu var tekin í svokallar fjárræktarfélag. Núna eru flest allir í fjárræktarfélagum með allt sitt fé. Og ræktunar starfið er miklu markvissar og komið með alls konar græjur. Það eru ómsjá til þess að mæla vöðvaþykkt og þar með kjöt hlutfalli í hverjum dilk fyrir sig og þannig er þetta ræktað áfram valið það sem að nær kemst næst svona topp markmiðinni í ræktunar starfinu.
Þannig að núna, núna eru það mjög bara, mjög fátítt að séu innlendar kindur.
Já, þetta er, það er svona á undanaldi, frjósemin hefur aukist mjög mikið, sko. Þegar við byrjum að búa hérna, sko, þá var þetta ekki nema kannski 20-30% tvílemt og þrílemdar þekktust valla. Núna þykir ekki nógu gott ef að menn ná ekki tveimur lömbum að jafna það á kind, sko, og ég vil þetta svona það eða ég svona meira.
En hvað með bara virðingu bænda? Virðingu fyrir bændastéttinni, hefur hún breyst?
Það er nú viðkvæmt mál.
Já, þessna spurði þig.
Ég veit ekki hvað ég að segja. Jú, sjálfsagt hefur það nú verið því að sko, það var miklu herra hlutfalla þjóðinni bændur á sín þegar ég mann fyrst eftir sko. Þá var það mjög hátt hlutfall en nú er það mjög lítið hlutfall og það er alls konar önnur sjónum með komin sko. Þá var ekki farið að tala landvernd en nú er fyrir að tala hana svona dáldið mikið svona ekki alltaf kannski að þekkingu og ekki alltaf að skilningi. Bændur mjög víðan land er að vinna mikið í uppgræslu. Menn er að keyra ónýtum heyrúlum á örfoka land til þess að reyna að hefta uppblástur og menn eru, hvað sem hver segir, þá eru menn að reyna að verja þetta land fyrir meiri uppblæstri og ofbeit. Það er verið að hamla beit á ofbeitt land, það er verið að reyna Og til dæmis þá hlýtur það náttúrulega við falla að því að reyna að auka vænleika, við erum ekki að senda rollur á sandana eða uppblástur og þetta öskufók svæði.
Þannig að þér finnst bændur hafa aðeins það hafa verið svona óréttlátt umræðan í þeirra garð með þetta?
Já, allavega held ég að flestum bændum þykir það en hittir annað sko að eins og í öðrum stéttum þá er náttúrulega misjönt hvernig hvað bændur leggja mörgum í þetta en í landvernd en lang flestir eru umhugað að halda landinu góðu en það er líka þetta getur líka verið tíðarfar sem hefur áhrif menn vita nú öll þessi gos og hvernig jarðvegsgerðin er á landinu, það er mis hætt við foki. Ösku svæðin, þau eru miklu lausari jarðvegur heldur en er hér til dæmis hjá okkur. Hér sjáum við ekki land sem að fýkur. Það þekkist ekki hér á vesturðum moldrók sko, nema þá bara vegum áður en að voru áður en var komið með bundið slitlag.
En hvað segir þess að lausagöngu? Nú þegar ég keiri hér, Steingrímsfjörðinn, að þá er, get ég átt von á kindum allstæðar við veginn. Hvað segir það?
Já, það líka viðkvæmt málin. En veghaldarinn á lögum samkvæmt að sjóum girðingar með vegum. En það líka spurning hvað þjóðin og veghaldarinn vilja eyða miklu fjármagn í það. Það er náttúrulega orðin alveg gríðarlega mikil umferð. En það er líka mjög dýrt að halda við girðingum. Það hefti líka för ferðamanna um landið og það held ég síðan ekki alltaf skilningur á því. Sumir eru meira sér farnir að hafa með sér eitthvað tæki til að klippa í sundurgirðingar, skilja þá eftir opið, þetta þekkist tölvert við það. En þetta mikið vandamál með fjá vegum, það bara þannig og ég veit hér einn nágranna menn sem búin að missa sjö lömb í sumar sem vitaður undir bíla sem já, það á svæði þar sem menn sjá mjög langt til og allavega finnst manni það gríðalega órökrétt að menn sem eiga nú að sjá veginn framundan að þeir taki getur kind á veginum beinum vegi þar sem ekki eru nein leiti á milli. En þannig hefur það verið víðast hvað sem var kyrt yfir þessu lömb. Það var bara á beinum og góðum vegi.
Og meira með þessa lausagöngu, nú girða bændur ekki af sín lönd. Og kindur geta gengið hér allar jarðir. Hvað segir þetta?
Það náttúrulega finnst þú hans kostnaði liðin. Hún náttúrulega alveg gríðaleg. Og hún og við getum sagt til dæmi sko sauðfjárbændur þeir fá ekki eina krónu í stuðning til þess að girða afrétta lönd og á meðan að skógarbændur frá 96-7%
fyrir efnu og vinnu
það nú tölvöru munur á því og við getum sagt að þar eru ekki að þá er þetta náttúrulega svolítið að það margar jarðir sem ekki með sauðfjár inn á milli og þetta yrðu girðingar sem myndu hefta mjög för ferðamanna sem þykir nú ekki gott heldur eins og landið núna þá allaveg hér á þessum svæðin sem ekki girt þá er þetta nú frjáls aðgangu ferðamanna að landinu og hann myndi heftast verulega við að fá girðingar snjóþungin hann gerir það verkum að girðingum verður mjög erfitt að halda við og þegar bændur gefast upp þá bara seljaði kannski jörðina og girðingin stendur eftir og drabbast niður og verður að vírflækjum allar trísur.
Sem er stórhættulegt
bæði fyrir menn og skepnur.
Ef að þú myndir girða þitt land af, hvað getur ímyndað þetta verið margir kílómetrar af girðingum?
Já, ég en bara hreint ekki svo fróður að ég veit ekki kilometrana en það er
20 kilometrar.
Já, ætla sé ekki svona helmingi meira eða þrefalt meira.
Já.
Ætla sé ekki 40-60 kilometrar.
Þetta er gífurlegu kostnaður.
Það er alveg gríðarlegu kostnaður því að bæði efnið er alveg gríðarlega dýrt í svolítið skirðingu og það þarf að laga landið undir hana, það er ekki að það gerðu upp yfir hvað sem með verða slétta undir girðinguna aðeins og þetta er líka þannig að sauðfjö vill nú komast út úr svona girðingum eins og alltaf og þá verður oft ansi mikil örtröð og ofbeitt nálægt og við girðingarnar. Maður sér það bara á afréttar girðingum við land að landið eru nauðbeitt niður við girðingarnar þegar fjö er tekið heim á hausti því að þá er fjöð komið af heiðunum og liggunum við girðingarnar og þar verður bara örtröð.
Því grasið er alltaf grætna hinum.
Grasið er alltaf grætna hinum við girðingun og það vita skynsama rollur á Íslandi.
Mér langar að spyrja þig með þessa framfærir og breytingar allar. Hefur þetta, með þessa framfærir allavega, hefur þetta allt verið til góðs? Er einhver af þessum framförum sem að þér finnst hafa kannski mátt fara hægar í?
Ah, nú fórstu alveg með það. jú, það örugglega sko tölvert mikið sem að hefur mátt fara hægar í sko og nú svo sem farið að snúa ofan af það var orðin miklu meiri fjárfrjöldi á Íslandi sko bara fyrir 10 árum hefur fækkað mikið síðan og þá var náttúrulega sko þá var orðið alltof margt fé á landinu og þegar ásett á vetur var komið upp undir 900.000 þá var þetta orðið alltof mikið en núna þetta ekki nema rúmur 1/3 af því og þykir sumum full mikið en framfarir já þetta svo sem það kannski ekki hægt að segja alla framfarir sé til góð sko þetta vélar eru náttúrulega þungar en það líka á stærri dekkjum svo sem og það þjöppun hefur stundum verið talin vera alltof mikil af vélunum en ég veit ekki það þessi tæki eru farin að taka maður þarf færri ferðir túnið með stóru breiðtæki og það farið að vera með meira á flotdekkjum og það örugglega margt sem manni getur í svipin
Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta brandur
Sömuleiðis